egiten zaizkit. Lastanak ta estenak zapatiek diztira korrikarik ez. Eta hor daitezela nire bia inozoaren itzak. Eta hor daitezela nire bia inozoaren.
Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu, astelen goizontan, ordu batak hogeita bost gutxitarako bidean, eta hementxe, Edorta Unamuno, telefonaren bestaldean prest, kaixo Edorta, egunon?
Egunon, hola.
Zemuz, ondo?
Bai, itzel, bai, gaur, bueno, astelena, baina benetan, ba, lehen komentatu dugu modu, polita benetan, ze, bueno, eguraldi aparta daukagu, ba, gauden garaian egoteko behintzat,
bai.
Eta temperatura ere, ba, nahiko goxua, ba, bueno, gustora egiltzeko moduan kampuan,
bai,
eta gaur goxian ere, bai, gaur goxian gainera izan ditu borrelako kampuan egin beharreko borrelako lantxo batzuk, eta, bueno, egin ditugu, oso ondo, ze, joan denaztian eta, ba, hotzarekin eta ze hotz izan dugu ere noski, ba beste Euskal Herrian egunan moduko hotza,
zetan
izostuta agertzen ginen goizero, eta bueno, baina gaurre oso gustora ibiltzeko moduan, eta ondoren noski, kamiseta utzean ez, baina gustora ibiltzeko moduan gara jauetarako, eta egia esan, ba, padura oso polita.
Bai, ointxe inaiz zuzeneko irudiak ikusten eta ba zoragarri da hola saitasun bat transmititzen dute irudi hauek, bai.
Bai, itzela gainera normalan horrelako zeruak izaten ditugunean, ba holako lainotuak eta aldan noizipeinan holako leihotxo baten moduan irekitzen da eta bueno, hor ikusten da urdinguneak eta horti sartzen dira eguzkizpiak eta horren lainoen gris kolorea eta horti sartzen diren argi izlada horrekin.
Bai.
Bueno, oso paisaje.
Zoragarria.
Bai, holan etortzen dira sarritan, ba, argazkilariek, bai gaztieri argazkia gataratzen eta, baina baita ere, ba, paisaiari edo inguruari, eta hauxe da bilatzen dutena. Ba, horrelako argi uneak edo argi unadak, esaten dugu modu,
bai.
Ba, horrelako momentu txori harrapatzeko eta paisaje benetan polita. Gainera goizian, bueno, zoragarri izan da, zelako goiz gorriarekin esnatu gara. Eta, bueno, ba, ezaten dana, ba, goiz gorri arratxe hori, ba, ez dakit hori beteko da, baina bintzat, goizian eukidugun irudia, ba, postaletako irudi polit bat izan da, bai, egualdeko aizearekin hori gertatzen da inguru hauetan.
Ba bai, oso ondo Edorta, bueno, pasadan saioan, oin dala mabostegun, aipatu ziguzun, ba, lehiak eta bitxi bat edo jarri zela martxan, azken egunetan genden gainea, hiru egazti aukeratzen ziren lehiak eta bat, baino ez nola nahiko hiru egazti, ez da?
Ez zian, ba, hiru egazti, ba, bueno, da lehiak eta bitxi bat esango duze, ba, horre aukeratu izaten denak ez da izaten, normalen zorioneko gauza batea itik, ba, izaten da, ba, arazoetan dago ez egazti bat delako, esta. Eta komentatu nizuen, ba, nola muko zabalatxi mutxa, eta zezentxoria izan ziren, ba, horko lehiak ideak esango
bai. Dute,
eta jendea, ba, hortxe gonsan boskatzen, eta azkenengo guna justo zan, ba, zuekin itzegin duen egun hori
da,
urtut izan zela, eta noski, ba, bertan egunean edo urrengo egunean agertu zan ja zein zan urteko gaztia. Eta bakarrik esate dizuen, ba, danok jakin dagizuen, ba, izan dela zezentxoria. zein txoria, txori polit bat esan nizuen, oso bitxia berezia gukamen ere badaukaguna, Euskal Herrian ere ikusi daitekena, gutxi, noski, baina oso oso arriskuan da ona, eta batez ere, ba, bere habitat galera gaitik. Ba, jentea gogoratzeko, ba, komentatu nizuen zela, holan, bueno, kamuflajean maixu zen egazti bat, eta hor, kainober artean eta gordetzen zanean, deskartian gordetzen zanean, ba, ikusteko, iaia, ezinezko baden, egazti, handixo marra, Ba, inozuet, berroita marri, ruita mar sentimetroko altura badaukala, holan, lepoa luzatzen duenean, beraz ez da gauza txikitxoa, eta beraz, aurten egingo ditugun bai hainbat aktibitate eta kontserbazio politikak, ba, ia bintzat, ba, zuzenduta dauden, ba, egazti honen kontserbazio neurriak hartzeko, ezta? Eta, ba, hori xe, nik neukegia esango dizuet, Nik moko zabalari eman nio nire boska,
bai.
Baina, eta hemen gure lagun guztiek ere eman zioten moko zabalari, baina ez da, tera. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, ba, guk beste gazti batzuen gaitik ere, ba, kontserbazio politikak aurrean amateko, ezta? Bai. Hau bakarrik da, nik uste dut jendea horrela konsientziatzeko eta modu bat, oso, bueno, bitxia edo, bintzat egazti bat aukeratu urtean zehar, eta ezagutarazi egazti hori jentean, izen beti esaten dudana. Ezagutu bade, zer daukagun, ezin dugu babestu, beraz, hobe ezagutzia, eta gero ja, bintzat jakitean ze arazo dituen, eta horrela.
Oso ondo.
Aurtengo 2024ko txoria.
Txoria, egaztia izango da, hauxe. Oso ondo.
Bai.
Bueno, eta gainerakoan baitare, Edorta, aipatu behar diguzu, hainbat egaztien iraungitzea, ez da?
Bai,
ondorioak.
Eta gainera, ointxo konturatu nahi, zaztu zaidala, ba, artikulu 8 horren esteka bidaltzia,
bai.
Baina, behitu, ba, egon ez irakurtan, ba, onen ari da, bain lehiak eta onera, bueno, lehiak eta edaukerak eta onen ari da, ba, arriskuan dauden espezien ari da, eta, ba, bai, komentatu nahiko nukela, ba, bueno, arriskuan dauden espezia hauek, ba, sarritan, ba, gure erruz dala, sarritan edo gehienetan izaten da normalian, garai honetan behintzat, eta bueno, ba, nola arriskuan egoten diren espezie hauek, ba, batzuk desagertzen amaitzen duten. Eta ba, guk beti pentsatu izan dugu, ba, desagerketa edo iraungitze horiek, ezta,
bai.
Espezien iraungitze horiek, ba, tropikoetan eta gertatzen direna diala, edo irla berezietan, eta, baina, bueno, ez gara oso urrun joan behar, ez, egun geuk ere, hemen Euskal Herrian baditugu horrelako kasuak, eta, bueno, historian zehar gainera, bai komentatu behar dizuet, ba, bueno, artikulu horretan nola jartzen duen, ba, gizakia izan dela, 1400 egazti espezietan, egazti espezie desagertzeko,
wow.
Ba, arrazoi moduan, edo gizakiaren, ba, bai aktibitateak, edo bai,
bai.
Gizakiaren ba, egin dituen habitat aldaketak, eta horrelako, bezta.
Uh-huh.
Eta oin arte pentsatzen zala gutxiago ziala, baina, bueno, hasi dela ikusten, eta, bueno, ba, gizakia hemen inguruan gabiltzanetik, ba, bueno, ba, beste espezie batzuri, ba, arazoak ere sortu dizkiegu, batzutan, ba, bueno, jan ditugulako, beste batzutan, ba, presio itzela egin dugulako beraien populazioetan, eta gehienetan, eta azkenenko urteetako gauza, batez ere, ba, zelako eragina izan dugun, ba, habitat, beraien bizitzeko habitat hoien, edo ekosistema hoien, ba, eraldaketan, ez da? Eta beti, ba, pentsatzen dugu hori tropikoetan eta gertatzen diren gauza direla, gainera egazti bitxiekin eta, bueno, edo animali bitxiekin edo landare bitxiekin gertatzen diren gauzak, baina, keba, konturatu behar gara, baita ere egazti oso arruntak dirana, desagertu ditugula, desagertu edo iraungi ditugula,
bai.
Eta asko eta asko ere, ba, bueno, ba, egazti oso bitxiak, ba, leku batetako, ba, bereziak izan direna, kontxe pare bat kasua bai patuko dizkizuet,
bai.
Eta, baina hori, urrunera joan gabe ere, hamen ere Euskal Herrian, izan ditugu, ba, adibidez, eta ez nahi joango oso urrutira, ze hamen badago egaztitxo bat, bueno, bat zegoen egaztitxo bat, zingira berdantza, baina lusitaniarra, zan, egazti txiki bat, hola marroitxoa eta txolarre bat ematen du, baina paduretan eta bizidan egazti bat da, eta oso zure espezie berezi bat zegoen hemen Kantauri xurialdean, eta Portugal, bueno, Galizia, Portugalen antza, ba, bizi zena bakarrik, ba, kosta inguruan, ez da?
Bai.
Eta, ba, pena, baina guk geok hemen, azkenengoa ikusi genuen, ba, azkenengo ugaltzailea bintzat, ugaltzen ari zen egaztia, ikusi genuen 2004ean.
Wow,
beraz,
agia urte dixente.
Urrutira joan behar garenik. Eta ikusi da, ba, nola azidan ekialdetik,
bai.
Ekialdetik, kostaldetik, ba, bai, azizan Euskal Herria zan beran ekialdeko banaketa mapan zegoen leku gunena, ez da, ba, hortik azidala desagertzen, eta ja dagoeneko Kantabrian ere desagertu da, baita ere Asturiasen, Galizian uste dut gelditzen direla, ba, ez dakit, ba, dozena bat bikote, gelditzen badira urten behintzat, eta Portugalen, ba, pentsa, 50 bat bikote. Nere iritziz behintzat, ba, egazti hau, ba, mendik bi urtetara edo hiru urtetara, ba, esan genezake, desagertutzat joko dala, ze oso oso ale gutxi ditu, eta azken zinean, ba, gure eragina, bai, klima aldaketaren eragina, bai,
baita ere,
baina azken zinean, klima aldaketara gure eraginez dago.
Bai, bai, bai. Orduan,
ba, bueno, ba, gelditu da, egazti hau, ba, bere habitata oso murriztuarekin, ze oso leku konkretuetan egiten du abia, padura leku konkretu batzutan, eta, bueno, ba, pena, baina gure artean ere, ba, espezie hau, ba, nik uste dut, ja, zail izango dela, berriz, behintzat, bizirik ikusti, ez da?
Bueno,
baditugu, irudiak, baditugu danetarik, baina...
Bai. Bai, bai. Baina falta, bueno, ze pentsa eman berko liguken beste gai bat, ez da?
Bai, 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 nik uste baietz, azken finean, ba, eskusartzea handia daukagu, bueno, gizakik daukagu eskusartzea oso handia, eta, ba, pena da, horrelako altxorrak, naiz eta esan da izudan moduan, bai, jendeari azaltzen diogun nean, zer dan zingira berdantza, eta ikuste dutenean horrelako txoritxiki marroitxo bat dala, ba, bueno, ez dira larritzen, ez da, ze azkenean, batzutan, guri zartu zaizkigu bolan, bai, tigrea, eta ez da gizelako animalia hundiak, eta ez da gizelako, ba, egazki politak eta arraruak, baina ez, ba, azkenean, tristea da, ba, normalean, arruntak izan diren egaztiak ere, horrela desagertzia, desagertzia, eta iraunitzea, hori da latzen, ez da, eta adibide bat jarriko dizu, ez, bueno, badaude holan egazti batu, ba, oso leku txikietan eta bizi diralak, edo irlatxo batzutan, eta,
bai.
Eta bueno, ba, oso ale gutxi daudenak, eta guk han eskusartzen dugunean, ba, desagertzen ditugunak, eta horre dira, gehienak adibidez, nik uste dut entzulek eta, ba, agian entzuin izango zuten noizbait dodoa, dodoa zan olako, ba, uso bat izatea mundu, baina oso handia, ba, indio jarraten tamainukoa, esango genuke,
bai.
Eta bizizana bakar-bakarrik Maurizio Irlatan.
Eta,
noski, Maurizio Irlatan oso pozik bizizan dodoa gu iritsi aurretik, bintzat, ze ez zeukan etxairik, eta, bueno, egaz egitea ere astu egin zuen, eta pixu hartu zuen, itzela egin zen, baina oso handia egin zen, eta, noski, ba, gu iritsi genienean, ba, ikusi zan oso erraza zela, ze ikaratu ere zerien egiten, eta oso erraza zela, ba, bera rapatzea, eta noski, jateko erabiltzea, ba, janari goxoa edo, bintzat okela goxoa izango zuen, eta ara hurbildu ziren, ba, ba, itxasuntziek eta, ba, urte gutxitan, baina urte gutxitan, iraungiera zizuten espezie hori, baina, bueno, ba, irla bat da, eta irla horretan bizi zen populazio bakarra, eta, bueno, komila artean, ba, nahiko errez iraungi eraztizuten, baina gero noski, ba, eurak iristerakoan, ba, marinin loiek edo bintzat itxarontzi hoiek, ba, beraiekin ere, ba, beste lagun esatxe egin batzuk eraman zituzten irla hoietara, katu bat dirala, eta ratoia dirala, adibidez, bueno, da ratoiak lehenengo eta gero ratoiak entzeko katuak sartu, eta azkenean bai arratoiak eta bai katuek, ba, dodoa jatzen zituzten. Orduan azkenean, ba, bueno, ba, azkenengo dodoa uste da 1600 edo 1700 inguruan iraungi egin zala, baina, hau izango zen kasu bat, ba, horrela, ba, oso populazio murritza dagoen leku batetan, eta leku txiki batetan. Baina, harritzekoa da, beste iraungipen bat, iraungitze bat egon zana, Ameriketan, ba, zegoen, ba, hemen pagausoa dagoen moduan, ba, zegoen horrelako guzo bat, zan, egaztirik arrunten Amerika osoan, eta nik esango nuke, agian mundu osoan ere, milioika ale, eta egaztirik arrunten apentsa, ba, zala uso bat, ba, gure paga uso moduan, migratzailea zana, eta Ipar-Amerikan egiten zuen goiko iparreko lekuetan abia, eta hango horrelako lautadan dietan egiten zuen abia, eta gero mugitzen zen, ba, migrazioan, ba, egoalderago, ba, Mexikora, eta inguru hietar, ez da? Ba, milioiak eta milioiak ziren horrelako migrazioak egite zituztenak, eta pentsa, ba, badaude datuak, eta badaude olako idatziak, esate zutena, zerua belztu egiten zala, bere migratzen zeudenean, eta oso soinu berezi ateratzen zutena, entzun egiten zana lurretik, eta gainera, airea ere sortzen zutela bere migrazioetan, pentsa, eh? Aizea ere mugitzen zutela. Eta zian milioiak eta milioiak, eta klaro, ba, bueno, ba, jakia ere bazan, hemen ere pagausoak eta ba, hiltzen imodan, ba, nire hiltzen dituzten, baina hiltzen zituzten milaka, eta nik esango nuke milioika. Eta, bueno, ba, ja duela bi mende, ba, ba, 19. mendian, ba, bueno, ba, erabiltzen ziren egazti hauek, ba, bainakatuta, ba, jendeak jantzitzen, oso merke saltzen zalako berain ara eta goxoa omen zan. Eta ez horretarako bakarrik, baita ere, ba bai txerrientzako eta pentsua egiteko.
Ara.
Pentsua egiteko, beraz, beraz pentsa zenba zeuden.
Claro.
Horren besterako ematen
zuen. Bai, bai, bai.
Baina eta ja zizidenian, ba purban nekazaritzarekin eta ba horrelako inguru batzu kolonizatzen, ba noski hauek ere aldea eta laura jaten dituzte. Orduan, ba bueno, egin zuten horrelako kanpaina oso 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 potente bat. Egazti hauen, ba, paretik entzeko, eta orduan joaten ziren, beraiek abia egiten zuten lekuetara, eta miliak eta miliak eta miliak, bueno, hainbeste, hil akatu egiten zituzten, eta gutxika gutxika, oso arrunta, eta arrunten azan espezia bai Ameriketan, ba, gero eta urriago izaten hasi izan, eta azkenean, ba, bueno, ba, 1900 garen urtean,
bai,
ba, horreztakite, ahi, zinzinotiko zoologikoan uste dut, izan zutela Marta izeneko azkeneko uso migratzailea, Amerikar uso migratzailea, eta bernan 29 urte zituela, ja sartxoa zan, eta kiderik ere zeukan, ezinezkoa zan ugaltzia, eta bertan iraungi zan,
bai,
ba, hain arronta izan zen espezia, Amerika guztian zabalduta, wow, oso, bueno, Ipar-Amerika guztian egon zan zabalduta,
bai, bai, bai,
espezia hau, eta azkenengoa, ba, hortxe. Zoologiko horretan, ba, triste, triste, eta bakarrik, suposatzen dut, ba, hil zala, eta bera izan zen, azkenengoa. Egia esan, orain gaur egun disekatuta daukate.
Bai.
Bueno, izostu egin zuten, da, gero disekatu egin zuten, eta orain badagor Smithsonian museoan, ba, Marta izeneko, ba, azkeneko uso migratzailea.
Ah, bai.
Beraz, bai, 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 ba, beraz pentsa, zelako, holan oso arrunta den gauza batetatik, zelako eragina izan genezak.
Bapentsa, bapentsa. Bai, bai.
Guztiz desagertzeko, baina egun urtean, eh? Egun urtean, ba, oso osasuntxu dagoen populazio batetik, ba, hombre, ez da, ezen bakarrik izango eiza kontua, eizatu bai, eizatu zirane milioika horrelako egazti, baina baita ere, ba, aldatu zitzaien, ba, ingurunea, ez da, azkenean beraie bizi ziren lautada hoietan, ba bueno, nekazal lurrak egin ziren batez ere, ba Ameriketan hor ikusten ditugun horrelako lur zabal, nekazal lur zabala handia lautada itzeloiek estaba oso emankorra dianak eta baina claro, ba hainbat espezieren habitata ba apurtu arte, esango genuke, eta aldatu arte, eta ba noski ba guri ba bizitzeko lekua edo guri ondo datorkigun lekua aldatzen badigute,
claro,
ba edo mugitu beharra eta ez pagara moldatzen, ba desagertu beharra. Eta hori da gertatu zana adibidez kasu honetan. Eta badaude, bueno, hainbeste kasu ez, guk adibidez hemen gure kostaldean eta gero iparrean be bai, ba, izan genuen ere horrelako, ez dut esango pinguinoa, ze esan pinguinoa, baina bai alka erraldoia, deitzen dana, eta zan horrelako pinguino antzeko bat, ba, ontsi agertzen diena, sarritan, ba, igaz ere, botzaldiekin eta, ba, ikusi dira gure kostaldian, horrelako martinak deitzen dira, eta dira txuriak eta beltzak, eta pinguino antzadokat, eta zarautzeko hor portuan eta bai hiltzen dira, eta jende, ba, pinguino daude, ba, bueno, ba, bat, horrelakoa, baina iaia pertsona baten tamainokoa, txikitxoa, baina metro eta askotako horrelako egazti, eitzaz egazti bat, egaz egiten ez zekiena edo ezin zuena, ze, oso handia zana, eta gure kostaldean bizi izan, hemen adibidez, bueno, urrutitxo joango naiz, baina bai Santimamine eta bai Lumentxan Lekeition eta bai Isturitzen eta uste dut agertu diala ba hegazti honen ezurrak segun ba hemen izan jendeak ba hori ere jaten zuen ba garai hartan, ezta, paleolitikoan eta bueno, ba beintzat hemen kostaldean bizi izan eta mantendu izan da espezie hori iparrean bai ba Ingalaterran, Eskozian, Irlandan, ba kostalde horretan, ba duela egia esan gutxi arte. Gainera esan horrelako hegazti bat ba jendeak mitologiarekin ere lotzen zuena ze hartze zuten, bueno, sorginkeria moduan edo hartze zuten ba lamia bat izango balitz moduan, bai. Ze azkenien, bai, oso handia zen, pertsonan tamainoko bat, bai, itxasuan ikusten zenean eta emate zuen, ba, ez dakit bertako lagnia bat, edo horrelako, ba, zorginkeriekin eta lotzen zen, eta azkenengo akatu zuten Irlandan, eta historikoki akatu, osea, nahi dute zen, badagola oraindik, batan bat, ba, disekatuta noski, dagoena,
bai.
Eta, ba, badagola horrelako museo batetan beraz, ba, hainbat eta hainbat, batzuk historikoki desagertu dena, beste batzuk askoz ere lehenago, ze honek datuak begiratzen direnean ba, gureko basuletakoak, adibidez, edo lehengo populazioetakoak, ba, bai ikusten dira hegazti batzuk hemen gure inguruan, gure kostaldean, Euskal Herrian, ba, oindala 10.000 urte bizizianak, beste modu batetako klima eta beste modu batetako ingurua izango nuen, eta gaur egun hemen guztiz desagertuta daudena, baina oninok iparraldean gelditzen dira. Beraz, ba, habitat aldaketak, bueno, oso eragin handia dauka edozein espezietan. Eta baina hori konturatu behar gara, ez bakarri tropikoetan, baita ere gure inguruan ba, horrelako iraungitziak, ba, gertatzen diala, eta pena da, ba, daukagun altxor horretatik, ba, kideren bat galtzia.
Ba,
eta, ba, guan, egin dezagun, ba, alba dugu behintzat, gutxitxo bat ere, ba, bueno, ez da iguzan galdu, ez da, eta ez bakarrik egaztiak, ni egaztiekin abil, baina kontutan hartu behar ditugu, bai, arrisku bizien daudela, landariak, bai ugaztunak, eta bai hainbeste eta hainbeste fauna eta flora. Eta, buf, egia, ze guk normalean deigarriagoak hartze ditugu beti animaliak, ezta? Baina lagunak ditut botanika sarian eta lan egiten dutenak, eta, bueno, negargarria da, zenbat landare espezie dauzkagun Euskal Herrian, desagertzeko arrisku bizi-bizian. Kasu batzutan, agian bakarri landare bat edo biko populazioa gelditzen dan edo beratzen dan landareak dianak. Beraz, ez bakarrik animalietan, landaretan ere.
Ba, berdin egertatzen dala.
Larritasunak. Bai.
Osondo, bueno, ba, pixka bat kontzintzetzeko ere balio digu, gaurko saio honek ez da dorta.
Bai, saiatuko nahi zurrengo asterako lan gauza, ez dakit, alaiago batzuk sartzen.
Bale, ez baina hauek ere beharrezkoak die,
Dituzo baietu,
bai.
Bueno, tartekartuko ditu.
Osondo.
Gaurko beste hausatzuk ere izan ditut, eta oso bitxia gainera, baina bat datorren asterako urte.
Bale, primeran, ederki ba,
bueno,
edorta.
Bueno, asterako ez.
Hemen digamos, hori da. Bueno, ondo segi, bale, eta eskerrik asko.
Bardi, zeueri.
Agur, edorta.